Hazır ki, keçən il kütləvi etirazlar zamanı həkimlərə əmr verilibmiş ki, yaralıların müalicəsində keyhdirici maddələrdən istifadə olunmasın. Məqalə Misir hökumətinin hesabatından sızan məlumat əsasında hazırlanıb. Orada deyilir ki, 2012-ci ilin mayında hərbçilərə qarşı etirazlar olanda Qahirə xəstəxanasının həkimlərinə əmr verilib ki, yaralıların yaralarını sterilizə etməsinlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çək. Mən söyləsəm, mən getməyəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penkov verilişinə siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-dən qulaqsa bilərsiz canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Əgər səlahiyyətiniz olsaydı, ilk növbədə hansı qanunların qəbuluna çalışardınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda qanunlar əsasən ya deputatların təşəbbüsü ilə hazırlanır, ya da prezident aparatından gəlir. İndi bu işə adi vətəndaşları da qoşmaq istəyirlər. Belə bir qanun qəbul eləmək təklif olunur ki, yerlərdə ən çox hansı sahədə qanunların qəbuluna ehtiyac varsa, vacibdirsə, bunu müəyyən eləməyi sıravi vətəndaşlara da tapşırsınlar. Amma bu təklif parlamentdə heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi deputatlar qanunların hazırlanmasını ilk növbədə peşəkarlara həvalə edilməsini istəyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazmovanın söhbətini dinləyək.
37 yaşlı Tamam Cəfərova Göygöl rayonunun Quşçu kəndində yaşayır. 1997-ci ildə Tovuz rayonunda minaya düşüb. Bir qıçını itirib, digəri qəlpələrlə doludur. Deyir, başında da ağrılar hiss edir. Ancaq hadisə qeyri-döyüş şəraitində, üstəlik Qarabağ zonasından kənar baş verdiyindən müavinət ala bilmir. Bircə protezini yeniləyirlər.
Deyirəm, prezidentin bu qanunları, nazirliklərin bu qanunları, Milli Məclisin qanunları yalnız televiziya üçündür mü? Bəs bu, mən müharibə olmasaydı, mən bugünə düşərdim mi? Deyirlər ki, yox, isə geç düşmür, başqa söz demirlər.
İkinci qrup əlil olan Tamam xanım 95 manat pensiya aldığını, pensiya artımı ilə bağlı qərarların da ona şamil olunmadığını bildirir. Qanunların qəbuluna qatılsaydınız, nəyi nəzərə alardınız sualına cavabı belədir.
Mən... Ən birinci onu nəzərə alardım ki, ayrı seçkilik olmasın. Hamının hüququ eyni bərpa olunsun. Bu filan kəsdi, irəli çəkilsin, bu da mənim kimdir ki, geridə qalsın, bu sözlər olmaz.
Ola bilsin, bir müddətdən sonra qanunların qəbuluna Tamam Cəfərova kimi sıravi vətəndaşlar da qatıla bilsin. Parlament ictimai iştirakçılıq haqqında qanunu qəbul etsə, ictimai iştirakçılıq vətəndaş və vətəndaş cəmiyyətlərinin dövlət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirakıdır. Layihəyə görə dövlət qurumlarında və bələdiyyələrdə vətəndaşların seçdiyi ictimai şuralar olacaq. Elə layihənin parlamentdə birinci oxunuşunda müzakirə doğuran bu şuraların dövlət siyasəti necə qatılacağı olub. Parlamentin sədri müavini Vali Hələsgərovun fikrincə, ictimai iştirakçılıq dövlət məsələlərinə aid olmamalıdır.
2014-2018-ci il üçün Azərbaycanlı regionların ictimai sosial inkişafı proqramı hazırlanacaqdır. Hansı ictimai qurum o dərinlikdə, onda gərək o nazirliklərin, yerli icra hakimiyyət orqanlarının, işçilərinin bir yerdə otursunlar, gecə gündüz işləsinlər. Başqa cür bunlar necə təhlil edə biləcək? O işin içində olmayan adam. o qədər mürəkkəb bir sənədi təhlil edə biləcəkdir. Yox.
Deputat Qüdrət Həsənquliyev də söyləyib ki, söhbət yalnız dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə ictimai nəzarətdən gedə bilər. Əks halda yeni bürokratik orqan yaranır.
Biz bunlara qərar qəbul eləmək səlahiyyəti versək ki, bu tamamilə oldu yeni bir, elə bir adi ictimai olsa da olacaq yeni bir dövlət orqanı, yeni bir bürokratik orqan. Buna da qətiyyən yol vermək olmaz.
Deputat İctimai Nəzarət Şuralarının Azərbaycan Prezidenti yanında nazirlərin, dövlət komitə sədrlərinin, agentlik rəhbərlərinin və yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında yaradılacağını deyir. Onun fikrincə, bələdiyyələri xalq seçdiyindən burada İctimai Şuraya ehtiyac yoxdur. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə ictimai iştirakçılığı demokratik idarəçiliyin ən vacib elementlərindən biri adlandırır. Ancaq onun idarə etməyə bir struktur kimi deyil, prinsip, şərt kimi daxil olmasını vacib sayır. İqtisadçının fikrincə, ictimai iştirakçılığın formaları qanunvericiliyə salınmalıdır. Məsələn, hansısa qanun qəbul edilməmişdən maraq qrupları ilə birgə ictimai dinləmələrə bütün QHT-lər cəlb olunur, qanunu hazırlayanlar hesabat verir və deyilənləri nəzərə alır. Ancaq ekspert Azərbaycanda peşə birliklərinin formalaşmamasına da diqqət çəkir.
Məsələn, müəllimlərin özlərinin peşə birliyi yoxdur, həkimlərin özünün yoxdur, fermerlərin Azərbaycanın peşə birlikləri yoxdur, demək olar ki, yoxdur. Ailəri sahibkar sözü, bir də sahibkar konfederasiyası var, amma əslində tutaq ki, metalsıların öz peşə birliyi olmalıdır və s. Yəni, bu olmadır, bu ictimai iştirakçılıq mexanizmləri o vaxt effektiv işləyir ki, bu ölkədə peşə birlikləri olur.
İqtisadçı ekspert inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai iştirakçılığın bir prinsip kimi qəbul olunduğunu deyir. Məsələn, bir çox ölkələrdə parlament yanında ictimaiyyət nümayəndələrindən ibarət büdcə ofisləri var. Onlar hökumətin hər il hazırladığı büdcəyə münasibət açıqlayır, tədqiqatlar aparır və hökumət də onların rəylərini qəbul edir. Hazırda bir neçə nazirlik yanında ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai şuralar fəaliyyət göstərir. Ancaq müstəqil müşahidəçilər onları daha çox formal, hökumətə yaxın qurum sayır, əsl QHT-lərin bu şuralardan kənarda qaldığını bildirir.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, əgər səlahiyyətiniz olsaydı, hansı sahədə qanunlar qəbul eləməyə çalışardınız? Və xeyli mesaj gəlib, imkan düşdükcə oxuyacağım. Valih Eminli yazır ki, salam azadlıq, vəzifəli şəxslərin korrupsiya və rüşvətdə iştirakı olanların ömürlük həbs edilməsi qanunun qəbul olunmasına çalışardım. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, səlahiyyətim olsaydı Şirvan şəhər icra hakiminin vəzifəsindən azad eləyərdim bezdirib Şirvanlıları. Bunu da imzasız dinləyici yazıb göndərib. Yenə başqa bir mesaj, bunun da imzası yoxdur, yazır ki, deyilənlərə görə almanlar səki ilə küçə arasında olan torpaqda heç nə əkmirlər. Gözləyirlər ki, insanlar küçədən səkiyə hansı yerdən çox keçirlərsə, o hissəni tamet, yəni metlak düzürlər, yol edirlər. Sonra bütün hissəyə qazon və gül əkirlər. Bəzi yerlərdə bir insanın fikri ilə qazon əkilir, yol qoyulur. İnsanlar yoldan çox qazon üzərindən keçir, yəni ki, Azərbaycanı nəzərdə tutur və davam edirəm. Bugünkü sual gözəldir. Görək, insanlar hansı yolu seçir? Bunu da imzasız dinləyici yazıb göndərib. Qaraçöp, Seydalı Qaraçöp imzalı dinləyici yazır. Əlimdə imkan olsaydı, qanun qəbul edərdim ki, bir insan yalnız iki dəfə prezidentliyə namizəd ola bilsin. Nadir Cəllov yazır, ilk növbədə ölkədə qanunun aliyyini və insanların siyasi azadlıqlarını bərpa eləyərdim. Dövlət o zaman hər tərəfli inkişaf eləyə bilər ki, o ölkənin vətəndaşları özlərini tam azad insanlar kimi tanısınlar. Xəlil Rıza Ulu Türk nahaq deməmişdi, azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə qram-qram. Nadir Cəllilov bunu yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, bununla bağlı yazıb göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəsini bir daha xatırladıram. 050-744-10-17. Daha bir mesaj onu da oxumaq istəyərdim. İmzasını qoymayıb yazır ki, bu dövlətə qoşulub nə düşmüsüz həkimlə müəllimin üstünə aldıqları maaşdan xəbəriniz var, biz neft ölkəsində yaşayırıq. Bu mesajı dinləyicimiz nəyə görə yazıb, bundan kontekstin bundan əvvəlki buraxılışında bir mesaj oxumuşduq başqa bir dinləyicidən. O da deyirdi ki, elə bir qanun qəbul eləyərdim ki, uşaqları savadsızlaşdıran müəllimlər cəzalandırılsın. Bu dinləyicimiz isə ona etiraz eləyir. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda adi insanları narahat edən problemlərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Bir müddət əvvəl İsmayıl rayonunda baş vermiş kütləvi etirazlara da yerli məmurların və onların qohumlarının hərəkətləri səbəb olmuşdu. Bundan sonra Prezident İlham Əliyev ad çəkməsə də, rayonun adını çəkməsə də bəzi məmurları özbaşınalıqda ittiham eləmişdi. Amma İsmayılda etirazlarda iştirak edənlər hələ də həbsdə saxlanır və vəkillərin dediyinə görə heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Binə etirazlarında tutulanlarla da bağlı vəziyyət eynidir. Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Üstündən 3 aya yaxın vaxt keçsə də nə İsmayıllı, nə də Binə Ticarət Mərkəzində baş verən etiraz aksiyalarına görə tutulanların içində yenilik yoxdur. Bunu həmin işlərə görə həbs olunanların yaxınları və vəkilləri deyir. Ara sıra vəkillər müttəhimlərin həbsinin ləğvi ya da ev dustaqlığı ilə əvəz olunması haqqında vəsatətlər verir. Bu vəsatətlərdən hələ təmin olunan olmayıb. İsmayıllı hadisələrində ittiham olunan Vasif İbrahimovun qardaşı Vaqif İbrahimov deyir ki, istintaqda yenilik olmadığından onlara da gözləmək qalır.
Bəlam, heç bir dindirilmə zad yoxdur. Kimsə nəsə bir söz deyib, bunların fikirləri nədir? Hələ onların çoxu hamısı günahsız şəkildə gedib oturublar orada. Bir dənə fikrimiz o ki, günahsız otururlar orada.
Heydər Ağmalıyevin iki qardaşı Səftər və Qəmbər Ağmalıyevlər də həbs olunanlar arasındadır. İsmail hadisələrindən sonra rayona yeni icra başçısı gələndən sonra rayon sakinləri də ondan nəsə umurdu. Fikirləşirdilər ki, yaxınlarının azad olmasında onun da əməyi olacaq. Heydər Ağmalıyev də yeni icra başçısı ilə görüşüb.
Şuradan pasiyanla gəzir də, deyilər ki, mənim obyektimə də gəlib. Burada yeni işlər gedir, ora da gəlir, hər gün baxır. Gələndən bəri həmişə deyib ki, o uşaqların heç bir günahı yoxdur. İstintaq qoy, araşdırsın. Yəni, elə dərindən də söz deməyib.
İttiham olunanlardan Elşən İsmayılovun vəkili İslam İsmayılovsa deyir ki, ittiham olunanlar tutulanda dindirləndilər. Vəkillərə də gözləmək qalıb.
O gündən sonra qalan heç bir istintaq hərəkət bir ancaq iş üzrə müəyyən ekspertizalar keçirilir. Yəni, məsəl üçün, elə ekspertizalardan şəxsən mənim müdafiə elədiyim şəxsə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma iş birlikdə olduğu üçün həmin ekspertizaların nəticələri ilə tanış olmaqdan başqa günü bugünə kimi heç bir istintaq hərəkəti aparılmıyor. Nə gözləyirlər da özləri bilər. Vaxtı ki, şəxslərlə əlaqədar hər hansı bir üzləşmə, dindirilmə, əlavə digər heç bir hərəkət yox.
Vəkil Nizami Abbasovsa bina hadisələrində ittiham olunanların müdafiəçisidir. O da İsmail hadisələri ilə məşğul olan həmkarlarından fərqli bir söz demir. İstintaqda yenilik yoxdur. Hüquqşünas Əlayif Əsanov deyir ki, həm İsmailı, həm də bina hadisələrinə görə həbs olunanların işini bu qədər uzatmağa ehtiyac yox idi. Hüquqşünas şəxsin vaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılması ilə bağlı istintaqın səmərəliliyi ilə bağlı dövlətin öhdəliyini xatırladır.
İstintaqın heç bir əsas olmadan həbs müddətinin uzadılması əslində insan hüquqlarının pozulması kimi. Müşahidə olunan odur ki, dövlət 1993-cü ildən bu cür həbslərdən adətən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Hakimiyyətin həməşə belə məsələlərdə bəlli bir məqsəd olur. Siyasi məqsəd olanda həməşə kollektiv olaraq. Deyək ki, bax, bu insanların biri ilə bağlı problem ola bilər, ikincisi ilə bağlı tutaq ki, amma hamısının həbs müddətinin uzadılması belə görünüşü, yəni bu bir senaridir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov müdafiə tərəfinin fikirlərini əsaslı sayır.
Hər iki iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Cinayət işinin istintaqının dayandırılması ilə bağlı deyilənlər tamamilə əsassızdır. Hər iki iş üzrə tərəfimizdən ictimaiyyətə əlavə informasiya veriləcək.
İsmayıllı hadisələrinə görə 18 nəfər, binə hadisələrinə görə 10 nəfər tutulub. Onlar polisə müqavimətdə külli miqdarda əmlakı məhv etməkdə, ixtişaşlar təşkil etməkdə ittiham olunur. Hər iki iş üzrə ittiham olunanların həbs müddəti mart ayında 2 ay uzadılıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanda jurnalist olmaq nə deməkdir bu barədə birazdan.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Naxçıvanda jurnalist olmaq nə deməkdir? Naxçıvanda nəinki jurnalist, qeyri-hökumət təşkilatının üzvü də olmaq asan deyil, siyasi fəal da. Elə bu günlərdə Naxçıvana səfər eləmiş siyasətçi İbrahim İbrahimli döyüldüyünü demişdi. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandan olan müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu da Bakıda yaşasa da, Naxçıvanın problemlərini Bakıda əyləşərək işıqlandırmağa məcbur olsa da, daim hədələrlə üzləşdiyini deyir. Naxçıvanda medianın vəziyyəti haqqında Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Naxçıvanda medianın durumu ilə bağlı iki mövqe var. Bir mövqe oldu ki, Muxtar Respublikada hər şey əla, hər şey superdir. Bu mövqe Naxçıvan Ali Məclisinin orqanı olan Şərq Qapısına məxsusdur. Qəzət əməkdaşının Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Hər şey gözəl.
Çətinlikləriniz olurmu?
Heç bir çətinliyimiz yoxdur.
Daha çox nədən yazır?
Nə hər şeydən yazır. Hər şey əladır, gözəldir, superdir. Sağ ol.
Yeni bölgədə fəaliyyət göstərən jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev Şərq Qapısı əməkdaşının mövqeyini bölüşmür. O, Muxtar Respublikada jurnalist işləməyin, ağı ağ, qaranı qara yazmağın riskli bir iş olduğunu söyləyir.
Hər gün evdən çıxanda mən evdən çıxıb Naxçıvana iş saldı gedəndə kəlmə-i şəhadətimi deyib gedirəm. Eyni ilə də yoldaşlarım. Hər gün, hər an özümüzə qarşı bir təxribatın olacağını həmişə gözümüzün qabağını almışıq. Mən məcbur varıb toyumu baş şəhərində dostlarıma güvənib dostlarımla. Burada eləyirəm ki, bu sonuncu atalıq bir oğlum var, borcunu yerinə yetirim. Bilirəm ki, hamının qabağını kəsib olaraq qadalar qoyacaqlar ki, getməyin. Mənim şəxsən qohumlarımın heç biri məndən danışmır. Gedəni tutacaqlar, gedəni indirəcəklər. Onun dərdindən çox ağır vəziyyətdəyik. Belə kritikdən daha çox o icadı da, yəni bilmirik neyin yəni.
Ay yarım əvvəl Muxtar Respublikanı tərk edib Türkiyə üz tutan jurnalist Elman Abbasov da təzyiqlər üzündən belə addım atdığını deyir. Bu ölkədə tədbirə dəvət aldığını deyən jurnalist sonradan bir müddət Azərbaycana qayıtmamaq qərarına gəlib.
Bu təqiblər səndir yatırmışdı. Bir müddət yəni bu təqiblərdən, təzyiqlərdən uzaqlaşım deyə. Burada bir müddət qaldım və indi yaxın vaxtlarda geri dönəcəyəm. Yəni çox çətindir.
Elman Abbasov sonuncu dəfə ötən ilin dekabrında sədrə gömrüyündə problemlə üzləşən sahibkar haqqında reportaj hazırlayarkən təzyiqlərlə üzləşdiklərini xatırladır. Hələ də əllərindən alınan texnika avadanlıqların geri qaytarılmadığını deyir. Bu azmış kimi jurnalist sosial şəbəkələrdə onlara qarşı qara piar aparıldığını bildirir.
Hətta bizi jurnalist kimi, yəni vətənə xəyanətdə ittiham edirlər, vətən xaini adlandırırlar və bildirirlər ki, bizi təbliğat aparırlar ki, güya biz, yəni problemlər işte işıqlandırdıqda biz düşmənlərə xidmət edirik. Jurnalistlərə olan münasibət, mətbuata olan münasibət budur.
Muxtar Respublikada jurnalistlərin hansı yazılara görə təzyiqlərlə üzləşməsini gəlincə, jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyevin dediyinə görə onlara təzyiqlər gündəlik problemlərdən yazılar üçün edilir.
Naxçıvanda baş verən özbaşına haqları yazırıq və buna görə də biz təzyiqlərlə üzləşirik. Çağırılırıq qohumlarımız, özümüz, qardaşımız. Mən qardaşlarımın hamısı bura məcburi şəkildə gəlir. Niyə? Dükanlarını tutdular, saxanalarını tutdular. 4-5 ildir gəlir yazıqlar burada kirada qalırlar. Eyni ilə də o biri yoldaşlarımın hamısını. Elman Abbasov məcburiyyət qarşısında Naxçıvanı tərk edib başqa bir ölkədədir. Nədən təzyiqlərdən?
Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiqlər olması ilə bağlı deyilənləri yalanlayır.
Yalan yazır da bu, belə indi dediyi də yalandı da onun. Qısa deyirəm də, konkret deyirəm. Dedilər hamısı yalandı onların.
Media hüquqlarının üstün direktoru Rəşid Acılıya görə Naxçıvanda mətbuatla bağlı vəziyyət hər zaman narahat edici və bəzən də qorxulu olub.
Neçə illərdir ki, Həkim Eldostu, sonra Elman Abbasov, sonra Məlahət Nəsibova, onlar daimi olaraq belə fiziki təzyiqlərlə, təhqirlərlə üzləşiblər və bizim onunla bağlı etdiyimiz şikayətlərin heç birisi hansısa bir araşdırma barlaması ilə kiminsə belə məsələdə cəlb olunması ilə nəticələnməyir təsir.
Bu günlərdə IREX-in 2000 sabitlik indeksi hesabatında da Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti tənqid edilir. Hesabatda Naxçıvana ayrıca yer verilməsə də 2013-cü ilin Azərbaycan jurnalistləri üçün həbs, məhkəmə iddiaları və yüksək cərimələr ilə olduğu qeyd edilir. Kivə qarşı 35 iddia qaldırıldığı vurğulanır. Ölkənin elan edilmiş məqsədlərə minimum şəkildə cavab verdiyi, yalnız bəsit hüquqi sistemə malik olduğu və hakimiyyətin azad kütləvi informasiya vasitələrinə müqavimət göstərdiyi bildirilir. Hesabata əsasən Gürcüstanda və Ermənistanda oxşar problemlərlə qarşılaşılsa da, bu ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti Azərbaycandakından yaxşıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox,
sən təxminən söhbətdən getmə. Mən
sənə danışıram. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Amerikan dövlət katibi John Kerry Cənubi Koreyaya gəlib, son günlər Şimali Koreya həm Cənubi Koreyanı, həm də onun müttəfiqi Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə zərbələri ilə hədələyir. Hətta ballistik raketlərini hazırlıq vəziyyətinə gətirdiyini bildirir. Kerry Seulda bunları deyib.
The rhetoric that we're hearing from North Korea is simply unacceptable.
Şimali Koreyanın verdiyi bəyanatlar qəbul edilməzdir. Mən buradayam ki, prezident Barack Obama'nın və Amerika xalqının adına bəyan edeyim ki, əgər lazım olarsa Amerika iki tərəfli təhlükəsizlik razılaşmasına görə həm özünü, həm də müttəfiqi Cənubi Koreyanı müdafiə edəcək. Kerrinin fikrincə, Şimali Koreya danışıqlara qayıtmalıdır. O hesab edir ki, belə hədələrə Şimali Koreya əhalisinin ehtiyacı yoxdur ballistik raketlərə də. Onların ehtiyacı olan şey ərzaqdır. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq mən günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, əgər əlinizdə səlahiyyət olsaydı, onda hansı qanunların qəbul edilməsinə çalışardınız? Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb, yazır ki, əgər səlahiyyətim olsaydı, Şirvan şəhəri yeni yaşayış massivinə qaz, su və yol çəkdirərdim, axı onlar da azərbaycanlılardır. Cahid imzalı dinləyici yazır ki, mən prezident olsaydım, gənclərə iş və ev problemini həll eləyərdim. Ləzgin Tural imzalı dinləyicimiz yazıb, valla özümə qəşəng bir villa tikdirərdim, bir də X5 alardım və salam. Bunu da Ləzgin Tural imzalı dinləyicimiz yazıb, göndərib. Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır, amma sağollaşmamışdan qabaq onu da deyim ki, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Nodar Şaşqoğlu vəfat edib və Azərbaycanda onu daha çox Mikhailo roluna görə Uzaq Sahillərdə filmindəki Mikhailo roluna görə tanıyırlar və bugün Nodar Şaşqoğlunun vəfat eləməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında da bir neçə materiallar yerləşdirilib və müxtəlif əlaqəli mövzularla bağlı, həm də Mikhailonun özü ilə də bağlı burada maraqlı söhbətlər var. Onlardan biri də Sloveniyada yaşayan və Mikhailonun Mehdi Hüseynzadənin sevgilisi olduğu deyilən Angela Persic-lə müsahibə də var. Həmin müsahibəni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi bugünlük elə bu həftəlik də sizlə vidalaşır. Gələn həftənin birinci günü görüşmək ümidi ilə.